Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Katolický kněz, jezuita a vězeňský kaplan František Lízna působí jako člověk z jiné doby. Jakoby se do pragmatické západní civilizace 21. století nehodil. Většina lidí se stará o věci, které mají rychlý a pokud možno finanční efekt. Lízna dává najevo, že ho nezajímá majetek, kariérní růst ani poklidný život, že mu záleží v první řadě na osudu bližních. Hlavně těch, od kterých se jiní odvracejí. Příklad. Když jsme začali tento pořad připravovat, hledal jsem nejrůznější texty, které o Františkovi Líznovi vyšly. V jednom z nich stojí, že otec Lízna žije na staré faře ve Vyšehorkách u Mohelnice, nedaleko věznice Mírov, s hospodyní Josefkou, dvěma bezdomovci a někdejším vězněm také Františkem. Na fotografii v časopise otec Lízna ukazuje sekretář s rozbitým sklem a říká: "To jsou pozůstatky z akce, kdy tady letěl hrnec a všechno rozmlátil. Františka chytil záchvat v steku. Všechno tady porozbíjel a taky mě držel pod krkem. Stál nade mnou s kusem skla v ruce a chtěl mě podříznout. Záchvat ale odezněl a život šel dál. Dnes tady s Františkem žijeme spokojeně. Nic podobného se už neděje." Konec citátu. Když jsem o Františkovi Líznovi četl, cítil jsem jistou skepsi. Není celá ta péče o kriminálníky přece jenom naivita? Proč se pořád dávat v šanc lidem, kteří celý život podváděli druhé, podvedou i vás, něco vám ukradnou, napadnou vás? Jenže odpověď je jednoduchá, protože každý potřebuje odpuštění a naději. Protože všichni jsme děti boží a protože represe je na světě dost. Líznův kněžský život je skutečná služba. Pečoval o nemocné, dělal vězeňského kaplana na Mírově, stará se o Romy nebo o lidi bez domova. Ještě před rokem 1968 byl dvakrát vězněn. V kriminále skončil mimo jiné jako signatář charty také za normalizace. Jako kněz nikdy neměl takzvaný státní souhlas. V době, kdy se kdekdo, včetně mnoha kněží, snaží omlouvat různá selhání z komunistických časů nebo o nich aspoň nemluvit, je Lízna otevřený a kritický. Je držitelem řádu Tomáše Garrigua Masaryka a ceny Františka Krígla, ale zůstává mimo společenská centra na faře ve Vyšehorkách. Roku 1992 přijal na protest proti většinové xenofobii romskou národnost.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dnešními příběhy, které jsou věnovány otci Františku Líznovi, vás provází Adam Drda. František se narodil roku 1941 v Jevíčku. Jeho výchova byla prý tvrdá, tatínek, původně armádní důstojník a hluboce věřící katolík, mu předával víru dosti autoritativně. Maminka, řecká katolička, pocházela z podkarpatské Rusy. Lízna vzpomíná, že víra v něm v dětství zakořenila jako cosi samozřejmého a že v tom směru nikdy neprodělal vážnou krizi. Otec byl zásadový člen lidové strany, přesvědčený nekomunista, po roce 1948 to pro rodinu pochopitelně znamenalo problémy. Mimo jiné vyhnání Líznových z domova.
Po válce právě otec se dostal do Moravské Třebové na okresní úřad a byl funkcionářem lidové strany. Když přišel únor, tak mu dali na stůl přihlášku do KSČ, on ji odmítl podepsat. A to způsobilo to, že otce zavřeli pak do TP, to je ten pracovní tábor na 2 roky. Po roce se vrátil teda zpátky z toho táboru. To je tábor nucených prací, ne? Tam okresní funkcionáři podle vlastního uvážení posílali lidi bez soudu. A nás vystěhovali z Moravské Třebové, já si to pamatuju, jak jsme všechny ten nábytek a tak dále se vezli na nákladním autě do přikázané obce, do Velké Routky. Tam byla vila jednoho stavitele, kterou staviteli zabavili. Jmenovala se příznačně Sibíř a bylo v ní veliká zima opravdu. To bylo takové letní sídlo. A tam jsme bydeli pod ostrým dohledem tamních špiclů a donašečů a komunistických noshledů. Tak my jsme tam byli vlastně v takové izolaci a každý krok otce byl sledován. Takže já jsem to prožíval už v dětství takový tvrdý útisk, když ho zavřeli, tak si pamatuju, jak k nám přicházeli STBáci, to se nevěděl přesně, kdo to je, a jak maminka plakala, protože ji tam vyslýchali v tom prostoru toho našeho bytu. Ne?
František Lízna si vzpomíná, že otce jako kluk navštívil v táboře nucených prací. Pamatuje si i na to, jak se po tatínkově návratu poslouchal zahraniční rozhlas a také třeba přenos monster procesu s Rudolfem Slánským. Otcův příklad byl pro Františka stejně důležitý jako dětská zkušenost.
Už jsem to několikrát se sám nad sebou zamýšlel a vím, že jsem už v takových 11 letech, 10 letech byl totální odpůrce komunismu. Vstoupit do Pioníra bylo pro mě absolutně nepřístupné a ku podivu jsem maturoval, aniž bych byl v ČSM, což bylo veliký riziko, protože všichni maturovali ve svazáckých košilích. Já jsem maturoval v civilním oblečení a to bylo až prakticky skoro riziko, že člověk by nemohl dosáhnout to maturitního vysvědčení, protože ten tlak té výchovy komunistické, zvláště v Jevičku, kde jsem studoval na té 11. letce, byl strašně silný. Tam se zdravilo čas práci běžně a měl jsem špatné známky schování pravidelně, protože jsem byl výrazně antikomunisticky orientovaný. Zhodou okolností, když jsem nastoupil na tu 11letku, tak jsem přijížděl autobusem do Jevička z Opatovic s velkým časovým jako rezervou, protože ten autobus tam jezdil dříve a každý den, než jsem šel do školy, jsem se zúčastnil mše svaté, což byla svým způsobem velice riskantní a byla to i svým způsobem i provokace. Ten první rok, když jsem tam studoval, tak jsem tam sedával sám a na druhý rok tam sedával vedle mě Josef Hrdlička, který říká světícím biskupem olomouckým, to je můj spolužák. Ale jinak si pamatuju, že když bylo popeleční středa, tak já jsem si přál, aby ten popelec byl na mě výrazně označen na tom čele, abych přišel do třídy, aby ukazoval jsem to bojové katolictví, aby to na mě žáci viděli, ptali se, co to máš, jak to jsou matlány, tak by řekl, byl se na popeleci a tak dále. To ve mně bylo takový okázalé, ne? Když řekl bych, militární katolicismus, ne, ve mně byl také zakořeněn.
Bylo jasné, že mladý, v uvozovkách militantní katolík František Lízna, bude mít brzy s režimem potíže. Nebál se a tak si o ně koledoval. Do vězení se poprvé dostal roku 1960, v 19 letech.
To byl rok 1961, myslím 60, kdy jsem šel před 1. májem navštívit svoji přítelkyni, do které jsem byl velice tak jako mírně zamilovaný. To jsem neměl tušení, že budu knězem. Tak jsem šel do té vesničky, kde ona bydlela. To bylo 12 kilometrů od velké roudky, kde jsme byli, tedy kde jsme bydleli my. Když jsem nám přišel do té rodiny, tak tam všichni plakali, protože zatkli otce té dívky. On měl velké polnosti, jako kuláka ho zatkli, tak já jsem byl z toho samozřejmě zděšen. A když jsem se vracel, tak jsem v jedné obci, procházel jsem několika obcemi, uviděl rudou vlajku, tak jsem jim vyndal z té konzoly, to bylo tam u školy jakési malé, nebo nějakého obecného úřadu spíše vlastně. A nesl jsem ji na jako kosu přes rameno, to byla noc, a pak jsem za to si ji roztrhal podélně a dal jsem ji na strom. Ne? A na druhý den pro mě přišla bezpečnost a zatkli mě, odvezli mě do věznice. Na 7 měsíců jsem byl uvězněn v Ostravě na Tohoří, tam byl ještě pár politických vězňů.
Dívka, kulacká dcera, za kterou Lízna tehdy šel, se k němu po návratu z vězení nechtěla znát, se zajímavým zdůvodněním, že je kriminálník. Což je označení, které se s politickým vězněm otcem Líznou táhlo, jak uslyšíme, dlouhá léta. Do vězení v Ostrově přišel po velké amnestii roku 1960. Vypráví, že měl tehdy hlubokou úctu ke každému, kdo byl zbaven svobody z politických důvodů, a že se také setkal s úctyhodnými lidmi. Zjistil však zároveň, že mnozí se po dlouhých letech ve vězení zlomili.
Když jsem tam měl konflikt s nějakým tím člověkem, který nás nesprávně ohodnotil jako za práci, kterou jsme vykonali. To bylo prostě, tam byli brutální lidi. My jsme jezdili pracovat mimo věznici a dělali jsme v Chorově bytovky. Tak tam došlo k nějakému konfliktu a za to mě zavřeli na 3 dny do korekce, kde se nejedlo a kde byla zima a tak dále. Tak pak mě překvapilo to, že mě ten takzvaný referent výchovy pozval do kulturního sálu, kde sedělo 10 vězňů a většinou to byli političtí vězni a tam mě domlouvali, že bych se měl chovat tak, abych prostě ta převýchova se mě dotkla. Tak to pro mě bylo absolutní zděšení, protože já jsem předtím ve všech politických vězních viděl lidi absolutně hrdiny a tak dále a viděl jsem, že jak to dlouhodobé vězení ty lidi třeba zlomí, ne? Tak asi právě z toho jsem se vyrůstal, z těch naivních představ. A nejsem si jistý, co by to udělalo ze mnou, kdyby byl třeba vězněn v celku v 10 roku. Pak by mě pustili a jak bych se choval už vůči tomu systému, protože možná už bych neměl tolik síly odporovat.
Krátce po propuštění z prvního kriminálu se 20-letý František Lízna otestoval, jak obtížný je ilegální přechod hranic. Tehdy ještě nebyl kněz ani student semináře a vypráví, že z komunistického Československa chtěl pryč za každou cenu. S kamarádem Vilim tedy přešel na zkoušku do Polska, pak se rozdělili a vraceli se zpátky každý sám. Jenže Vili ho chytili a Lízna dostal za pár dní výzvu, aby se dostavil na policii. Znovu utekl, tentokrát do východního Německa. V Drážďanech ho zatkli a šel do vyšetřovací vazby. Když ho německá policie začátkem 60. let vrátila do Československa, opakoval pořád totéž, že měl strach z policejního zájmu a chtěl se ve východním Německu skrývat, nikoli pokračovat na západ, což měl ve skutečnosti v úmyslu. Režim už byl přeci jen o něco volnější než v nejtěžších 50. letech a František tedy neputoval znovu do kriminálu. Jelikož musel narukovat, poslali ho k trestné vojenské jednotce do slovenských Michalovců. Františku Líznovi nakonec u útvaru zcela odebrali zbraň, protože odmítl pochodovat na 1. máje s rudou vlajkou. Dostal za úkol, kromě péče o prasata, taky pást ovce.
Mně se ty ovce ztratily v lese. Já jsem pak už cítil, že v tom je velký nebezpečí, že mě obviní se sabotáže. Ale nakonec jsem ty ovce našel v tom lese. A to bylo zajímavé, oni přede mnou utekli. Až se udělala úplná tma, tak jsem už bezradně v tom lese chodil a nakonec jsem je objevil, jak byli na sebe natlačeni. Kdyby oni šli o pár metrů dál, tak skončili v cigánské osadě a tam by možná skončili na talíři. Já jsem k ním přišel a oni za mnou šli jako za pastýrem. Přede mnou utekli. Pro mě to bylo takový už předobraz toho dobrého pastýře.
Vy silní ve víře, v písmu kovaný, když začnou být pastýře, kde jste schovaný, když začnou být pastýře, kde jste schovaný. Tam k místu lébek sám nese svůj kříž a ty se zaskrčíš v davu, zas jen přihlíž...
K Líznově kněžství ale měla vést ještě docela dlouhá cesta. V roce 64 byl především přesvědčen, že se musí stůj co stůj dostat z Československa pryč. Po návratu z vojny se František Lízna nechal zaměstnat v cukrovaru v Uherském Hradišti a objevil možnou cestu ze země.
To už jsem byl dospělý člověk svým způsobem a mým jediným přáním bylo utíct z této pasti, ve které jsem byl. Komunismus byl pro mě absolutní zlo a já jsem se snažil najít cestu z této klece. Měsíc po výkonu té vojenské služby jsem hledal práci, nevěděl jsem, kam mám jít pracovat a poštěstilo se mě to, že jsem šel pracovat do cukrovaru v Uherském Hradišti. A tam mě řekli, že ovšem už práci pro mě nemají, že to plně tam obsazeno, jenom že bych šel do expedice, což ovšem tím mě říkal ten zaměstnanec, že to pro mě je asi velice obtížná práce, protože jsem nosil 100-kilový pytle. A když jsem zjistil, že je to dobře placený, tak mi říkal, pojďte se, běžte tam. A když to zvládnete, tu práci, tak přijďte odpoledne, napíšeme pracovní smlouvu. Já jsem přišel mezi velice urostlé muže, já jsem byl slabý tenkrát po té vojně. Oni se na mě dívali tak kosené, protože to byli sami takový chlapi a nosili se 100-kilový pytle do vagonu. A já jsem najednou zjistil, že ty vagony směřují na západ. Tak jsem říkal, no to je fascinující šance u těch z republiky, ne? A už ten první den se mě podařilo otevřít větrací okýnko. Když se do něho bouchlo zvenku, tak jsem se tam mohl dostat. A ty vagony se zapečetily, takže tam nebyly porušeny plomby. A za 14 dní se mě podařilo do takového vagonu vlíst. A po dní a polovičce noci mě vytáhli v Břeclavi z toho vagonu. Buď jsem usnul a chrápal jsem, že to bylo svý, že to mě vyčuchal pes. Za to jsem dostal rok vězení, což nebylo moc, ne? Protože oni přece jenom někteří ti soudci si myslím, to velice neradi soudili a já se nevypadal jako asi příliš nesympatický. Takže mi dali poměrně nízký trest, dostal jsem rok vězení.
V roce 1965 byl tedy František Lízna dvojnásobný kriminálník. Současně, když vyšel na svobodu, už byl rozhodnutý, že to s kněžstvím myslí vážně. Polovina 60. let ale byla zvláštní doba. Stateční a ve víře neochvějní kněží se většinou vrátili nebo právě vraceli po dlouhých letech z kriminálů. Oficiální církevní struktury byly dávno ovládnuty těmi, kdo se s komunistickým režimem rozhodli spolupracovat. František Lízna sice na vlastní kůži velmi dobře poznal, v jakém systému žije, ale pocházel z venkova a neměl téměř žádné kontakty na důvěryhodné duchovní. S nimiž by se mohl poradit o svých záměrech. Navíc, jak sám říká, byl jeho vztah k církvi velmi naivní.
Pro mě církev jako taková byla absolutně čistá a vůbec jsem to nevnímal, to rozdělení. A měl jsem kůstu ke každému kněži, až teprve později jsem poznal, co ten tlak silný komunistický s těmi kněžími udělal. Já si pamatuju, že když jsem dospěl k tomu poznání, že bych měl být knězem, no to bylo s Josefem Hrdličkem, tak jsme uvažovali, že bychom měli se přihlásit do semináře. Tak jsme jeli do Olomouce a já jsem se tam setkal poprvé s něčím, co mě absolutně šokovalo, protože tam byl kapitolní vikář, stařičký pán, ne? Přišel jsem do té kanceláře, Josef Hrdlička zůstal venku a projevil jsem zájem o studium teologie, že bych chtěl být knězem. A on říkal, no a máte maturitu? A jsem říkal, ano. A nemáte nějaký škraloup? Já jsem říkal, mám škraloup. A jaký máte škraloup? Byl jsem ve vězení, ne? A za co? Za stržení rudé vlajky. A pak ještě jsem měl pokus opuštění republiky. Úplně prostě zesínal, ne? A říkal, synu, ožeňte se a založte dobrou katolickou rodinu. To já jsem říkal, no to nepřichází v úvahu, já chci být přece knězem. A on začal mě přemlouvat, abych se zařídil podle toho, co mě říká. A pak, když jsem byl neoblomný, tak vzal telefon a zavolal vládnímu zmocněnci, to byl Esteban, který seděl a hlídal celou tu konzistoř a arcibiskupský palác. A řekl mu, že má v kanceláři nebo u sebe uchazeče o studium teologie, ale že má nějaký škraloup, jestli má on čas, že by mě přijal a že by se mnou pohovořil. Ne? No a řekl samozřejmě, že ano, protože byl zvědavý, kdo jsem. A tam jsme diskutovali na úplně opačných pozicích. Ne? On mě začal vykát, když jsem řekl, že jsem měl pokus o opuštění republiky. Strhl jsem rudou vlajku, no tak to bylo prostě, co si vůbec představuji se hlásit na teologickou fakultu, když je to socialistická škola. A jestli si dovědomuji, kam bych šel, kdybych přišel na západ, že bych byl v uprchlickém táboře, kde jsou štěnice a takové věci. A já jsem říkal, protože mě to nezajímá, co vykládáte, řekněte mi, jestli můžu studovat nebo ne. On říkal, za jistých podmínek ano, to bychom se museli domluvit, ne. Ale pak, když jsem viděl, že tlačí na nějakou tu spolupráci, tak jsem vstal a odešel jsem pryč, ne.
Posloucháte příběhy 20. století.
Roku 1965 začal František Lízna, nevybíravě odmítnutý aspirant kněžství, pracovat v dělnické profesi.
Poté, co jsem byl propuštěn z vězení za pokus opuštění republiky, tak jsem mohl nastoupit pouze do geologického průzkumu. To byla mimořádně fyzicky namáhavá práce, razili jsme chodby v podzemí a nebyla šance dostat lepší práci, takže my jsme třeba v létě kopali studny na Jesenicku, to byli lidé, kteří podlehali alkoholu. Byli jsme na maringotkách. Já sám jsem vždycky byl mimo ty zájmy, které měli ty ostatní dělníci, a byl jsem v těch maringotkách a četl jsem dobrou literaturu, která se mě dostala do rukou. A žil jsem zase osamělé velice, ne? Ale pak přišel rok 68 a první jezuita, se kterým jsem se vůbec setkal, byl Jan Rybář. Ještě stále žije, je to výborný kněz. Ten, aniž by mě řekl, byl už vysvěceným knězem. Jezdíval na Velehrad za tými nemocnými a to byl tajně vysvěcený kněz. Tam se setkal s Josefkou, která mi teďka dělá hospodyni. A přes něho zešel impuls, že bych možná měl šanci nastoupit do Vincentínu. To byl ústav, který měli boromejky pražské, pak je přestěhovali na Velehrad, že bych tam mohl ošetřovat nemocné, že by to byla smysluplnější práce. No. A rok 68 leden už byla doba, kdy se to dalo realizovat. Tak já jsem tam nastoupil a tam během 3 týdnů jsem byl jasně už jistý, že mám být knězem. A já to přičítám těm nemocným, dívkám zvláště, to byly už dospělé dívky, které se modlily za kněze, že mě to povolání vyprosili, včetně Josefky samozřejmě, ne?
František Lízna tedy začal řádně studovat na kněze a jako jezuitský novic mohl v roce 1968 cestovat na studia do Anglie a později do Innsbrucku v Rakousku. Měl ale jazykové potíže a jako kněžský adept teprve začínal, tudíž ho představení po krátkém čase povolali zpátky do Československa, do oné klece, z které chtěl tolik pryč. Poslechl, vrátil se a biskup Štěpán Trochta ho přijal do semináře v Litoměřicích. Během Líznových studií začala normalizace. K moci nastoupil Gustav Husák a totalitní systém obnovil perzekuci desítek tisíc lidí. Omezení svobody se pochopitelně týkalo i církví a duchovních. František Lízna byl vysvěcen na kněze s estébáckou asistencí roku 1974.
Já když jsem byl vysvěcen v roce 74 na kněze, tak jsem měl jenom primiční mši svatou v Opatovicích, na které bylo jasně poznat estébáky, kteří se tam motali. Když jsem dával individuální požehnání, tak oni přicházeli do mé blízkosti a naslouchali, co říkám těm lidem. Já jsem v některých případech za nimi šel, aby mě neunikli. Položil jsem jim ruce na hlavu a říkal jsem: na přímluvu Panny Marie svatého Ignáce, ať se z tebe stane bojovník pro Krista ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Totálně zrudlí, ne? Samozřejmě oni potom to analyzovali a řekli to. Tento člověk nemůže působit veřejně, ne? A nechali mě bez státního souhlasu dokonce. A v té první fázi, když jsem byl vysvětšen, otec Pavlík, náš provinciál, projel všechny diecéze se mnou a snažil se mě dostat do duchovní správy. Mluvil se všemi kapitolními vikáři, včetně biskupa Vrany. Tam se ukázalo, že by jakási šance byla, abych do duchovní správy se dostal. Pak z toho sešlo. V té době jsem se dostal do takové situace, že žena, která pracovala na konzistoři, měla prostorný byt. Tam byl výborný kněz, jmenoval se doktor Dýmal. Ten, když viděl, že nemám kde bydlet, já jsem nastoupil totiž do kotelny, když jsem viděl, že to tam ten souhlas nedostanu, když to bylo definitivní, tak jsem nastoupil do kotelny v Národním domě. Tam jsem vydržel měsíc a tam mě pak zavolal ředitele, že prostě jsem zatajil, že jsem byl uvězněn nebo co, a vyhodil mě okamžitě, takže jsem byl na ulici. A doktor Dýma byl vzácný člověk a řekl mi, že by mě zajistil bydlení, a bydlel jsem u té paní, která pracovala na té konzistoři. A ta paní mě řekla, že mám koupit kytici a jít za manželkou církevního tajemníka a poprosit, aby ona se za mě přimluvila, aby dostala státní souhlas. No, já jsem to samozřejmě neudělal, ne? Ale tady byl možná už takový prostě rozehraný hry, že bych prostě ten státní souhlas dostal za jistých podmínek, ne? Tak já kdybych, dejme tomu, se zlomil, tak bych mohl samozřejmě působit duchovní služby, ale já jsem říkal, že to není možný ten kompromis udělat.
Jelikož nebyl ochoten ke spolupráci a neměl státní souhlas, pracoval František jako skladník a posléze se dostal jako pomocník do nemocnice. Bez státního povolení nemohl jako kněz oficiálně působit a otec Lízna ten souhlas nedostal až do konce komunismu. Měl za to, že od menších kompromisů vede cesta přímo k dalšímu a dalšímu uhýbání.
Plno místní kněží, kteří prožili věznice dlouhý, tak už neměli prostě tu sílu do těch věznic jít, tak na ty jednotlivé kompromisy přistoupili a pak se absolutně stali prostě jakoby pasivními v tom podstatném, že jim řekli ano, dostanete státní souhlas, hlavně řeholníkům to řekli, ale nesmíte dělat to a to. A tím se právě rozměnila ta účinnost té církve. A to ghetto, do kterého se ty kněží dostali, se počas se stalo velice pohodlným. Čím méně pracovali, tak tím byli více hodnoceni a neměli žádný problémy. Kdo se začal zabývat mládeží, tak mu hrozila ztráta státního souhlasu. A já jsem hrozně rád a jsem na to hrdý, že jsem byl kněz, který nikdy neměl státní souhlas od roku 74 do pádu komunismu. To je prostě to, co mě formovalo. Já jsem na to velice hrdý, ne? Protože šance to podepsat byla vždycky.
O tom, že není zrovna vhodným kandidátem pro oficiálně povolenou kněžskou dráhu, ujišťoval František Lízna československé úřady opakovaně. Ať už ty státní nebo církevní, státem hlídané a kontrolované instituce, jako bylo hnutí Pacem in Terris. Když Lízna na tu dobu vzpomíná, velmi často mluví o osamělosti. Uprostřed české společnosti i církve. Nebylo to ale úplné osamění. Brzy našel občasné spřízněné duše a začal se podílet na tvorbě samizdatové literatury. S níž se seznámil už jako skladník v Olomouci.
Když jsem pracoval v tom skladě, tak mě navštívil páteř Nosek, náš jezuita. A mě říkal, že má přítele z vězení, pana Krumpolce v Radíkově, a že on tam tiskne nějaké věci a že bych mu měl pomáhat. A já už jsem o tom věděl, že existuje člověk, který v Radíkově tiskne náboženskou a politickou literaturu Solženicyna a tak dále, a že mu přitom pomáhají mladí studenti nebo děcka to kompletovat a tak dále. Já jsem si říkal, no tam to je provokatér pro mne. Já jsem říkal, jak je možný za takový mladý lidi do toho vtáhnout, to se neudrží, za chvíli to extrémně bude vědět. Tak se mi tam nechtělo jít a nakonec jsem se rozhodl, že tam půjdu. A ten první večer jsem s panem Krumpolcem hovořil a rozhodl jsem, že do toho půjdu. Protože jsem viděl, jak on je aktivní, kolik tam toho má. A řekl jsem, že s ním budu spolupracovat. A dařilo se nám tisknout asi 2 roky mnoho věcí, včetně Paloušových textů a tak dále. Ne? Dovázel jsem to do Prahy, zrovna tam byli profesory z Oxfordu. A takové věci jsem dělal a pomáhal jsem tím, že jsem překládal některé texty z angličtiny. Třeba životopis Popěluška jsem přeložil z angličtiny a ty věci se tiskly, já jsem se staral o papír, o rozvoz a doplňoval jsem to, čím se dalo, s tím, že jsem navazoval kontakty s Adámkem Brněnským, jsme byli ve spojení pořád, a pak s panem Adamíkem z Přerova, který taky tiskl doma věci, a především pak Augustina Vrátil taky. To všechno se dělalo dohromady s tím, že jsem věděl, že to skončí s vězněním.
V Praze František Lízna spolupracoval především s knězem a teologem Otto Mádrem. Stýkal se také s paterem Josefem Zvěřinou a přátelil se s řeholnicí Anou Magdalenou Švarcovou, přezdívanou přáteli Nina, tedy s lidmi, kteří měli za sebou dlouhá věznění v 50. a 60. letech. František Lízna zmínil věznění kvůli samizdatu. Už v Olomouci byl roku 79 vzat do vazby a vyšetřován. Propustili ho po 4 měsících. Roku 1981 přesídlil do Prahy, kde bydlel právě u Niny Švarcové a pracoval v nemocnici na Karlově náměstí. I kvůli podpisu charty byl soustavně středem zájmu STB. Podle patera Lízny komunistická strana i tajná policie za normalizace pochopili, že výhodnější než zavírat kněží za každou cenu do věznic je pokusit se s nimi uzavřít dohodu, na kterou mnozí přistoupili. Dokládá to vlastním zážitkem z roku 1981, kdy byl na výletě na Svaté hoře v Příbrami zatčen na takzvanou 48, tedy na 2 dny preventivní vazby. Převezli ho pak do pražské Bartolomějské ulice.
Pak mě předvolali k výslechu a přede mnou stál člověk, absolutně elegantně oblečený. Poprvé jsem viděl teda z blízkosti, že měl vázen se tu jehlici, jako diamantovou. Pevně mě stiskal ruku, představil se, řekl mi, já nejsem estébák, já nejsem policista, já jsem zpravodajský důstojník. A moje slovo je slovo důstojníka. Budu stručný. Pane Lízna, my si nepřejeme, abyste byli v Praze. Ve vlastním zájmy opuste Prahu. Já si to pamatuju, jako kdyby to bylo dneska, byl to rok 81. Já jsem na to odpověděl, kam bych šel. On mě říkal, my vás máme dokonale přečteného, víte? Vy máte vztah k nemocným. Existuje místo, které se jmenuje Borotín. Bydlí tam blízko vaše matka. Tam, když nastoupíte a slíbíte mi, že nebudete pracovat v chartě a nebudete svíhovat mládeže, tak tam můžete studovat tu svoji teologii a já se sám zaručím za to, že můžete těm sestrám, které tam jsou řeholní, sloužit při svaté. Jak to dělali vaši předchůdci a řekl dvě jména dvou jezuitů. Mluvil energicky, ne? Já jsem řekl, jedno vím, že vás nesmím poslechnout. On vyskočil, podal mi, on řekl, trpce toho budete litovat. Podal mi ruku a došel pryč.
Následky odmítnutí estébácké nabídky, neboť onen důstojník estébák byl, jenom si tak neříkal, protože to špatně znělo, se dostavili okamžitě.
Vyjel jsem ven, VB zastavilo mě technická kontrola auta. V špatném stavu vzal mě řidičský průkaz. A za 3 měsíce jsem byl ve vězení. Za to, že jsem dal 3 informace o církvi 2 německým kněžím, do bědy informace o církvi se mohly prakticky už poleli, legálně se nosili v Praze a nikomu se nic nestalo. Když jsem přišel k Bendovi, tam byly haldy sami z datu a občas tam přišla policie, čmuchala a vůbec informace nezajímaly. Vzali něco cennějšího, ale mě zavřeli za takovou prkotinu, protože mě potřebovali dostat z Prahy. Tu jsem dostal 27 měsíců vězení.
Pro vysvětlení. Pater František Lízna tehdy rozšiřoval mimo jiné samizdatový časopis Informace o církvi. Při oslavě narozenin Niny Švarcové ho dal i 2 německým kněžím. Ti byli v Československu zatčeni a Líznu při výslechu jmenovali policii. Lízna byl odsouzen 29. září 81 u okresního soudu v Olomouci ve skupině Jan Krumpolc a spol. 20 měsíců vězení dostal za šíření samizdatu, dalších 7 mu soud vyměřil v lednu 82 za poškozování zájmu republiky v zahraničí. Než se dostaneme k pobytu římskokatolického kněze Františka Lízny ve věznicích, zastavme se na chvíli u jiného tématu. Totiž u otázky, proč se o něj státní bezpečnost tak usilovně zajímala, co o něm soudila, jaké materiály o něm vedla. Historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů.
František Lízna patřil bez pochyby mezi lidi, kteří katolické církvi představovali tu aktivní část. To byli lidi, na kterých vlastně do jisté míry se trvávala taková tíha přežití té církve v nějaké autentické podobě. Samozřejmě faráři ve většině případů fungovali jako úředníci a bez problému vykonávali takové ty základní rituály a udržovali ty farnosti, ale pokud bychom měli mluvit o náboženském životě, autentickém náboženském životě, tak bez pochyby František Lízna patřil k takové té aktivnější menšině, která mohla vlastně taky dát té katolické církvi podobu živé instituce a František Lízna svým životem byl vlastně takovým svědkem, který dokládal autentičnost Kristova poselství a byl to člověk, který dokázal překračovat hranice té katolické církve, neudržoval se někde v getu, ale snažil se samozřejmě i o komunikaci mimo církev. On patřil na počátku 80. let mezi osoby, o které se velice silně zajímala státní bezpečnost. Konkrétně to byli příslušníci 1. oddělení 5. odboru 10. správy. To bylo oddělení, které mělo na starosti v uvozovkách nelegální katolickou církev. To znamená tu církev, která se snažila působit skrytě, konspirativně a zajímali se o něho především v souvislosti s katolickým samizdatem. Ať už to byly třeba informace o církvi, kde spolu s dalšími lidmi se hrál poměrně významnou roli, anebo to byly jeho kontakty, kde s Ninou Švarcovou a dalšími lidmi se snažili monitorovat případy postihu lidí, kteří žádali třeba náboženskou svobodu nebo se dostali do konfliktu při výkonu své duchovní činnosti se státní mocí.
Historik Petr Blažek. Zprávy státní bezpečnosti o Františkovi Líznovi se v archivu ministerstva vnitra dochovaly například ve spisech jiných lidí, mimo jiné Niny Švarcové. Ale ptám se ještě Petra Blažka, zda existuje konkrétní Líznův svazek.
Svazky státní bezpečnosti, které byly vedeny k Františku Líznovi, se nedochovaly. Víme ovšem podle pomocných dokumentů anebo sekundárních pramenů, že jich bylo založeno hned několik. V roce 1980 byl založen svazek nepřátelské osoby, který dostal krycí jméno Učeň. Tady to krycí jméno se objevuje také jako název celé akce proti Františku Líznovi a pod tímto názvem byly vedeny různé svazky až do konce 80. let. Ten poslední svazek kontrolní byl zničen údajně 6. prosince 1989. Dá se říct, že pozornost státní bezpečnosti byla nepřetržitá po celá 80. léta.
Tolik tedy Petr Blažek, historik, Ústav pro studium totalitních režimů.
Posloucháte Příběhy 20. století.
František Lízna byl v roce 1981 vězněn v Plzni Borech, ale připomeňme, že to nebyl jeho první kriminál. Jeho vzpomínky na věznice jsou tak drsné, jak drsné byly podmínky v uvozovkách v socialistických nápravných zařízeních.
Já si těch politických vězňů nesmírně vážím v těch 50. letech, ale já jsem jiná kategorie. A já mám tu výhodu, že jsem procházel vězeními v krátkých intervalech po celou tu dobu a mohu srovnávat, jak to vypadalo s vyprávěním těch politických vězňů v 50. letech, kteří mě říkali, že to bylo mnohem lepší to vězení, protože si tam navzájem pomáhali, vytvářeli vlastně svým způsobem obrovskou solidaritu mezi sebou, až na pár zrádců, kteří pak dostali výprask, kteří dostávali takzvanou deku. A mimo to kněží uzavřeli do uzavřených kněžských oddělení, kde se říkalo pane monsignore, pane doktore a pane to a ono všecko, společně se modlili a pomáhali si. Když to v 60. letech, když se člověk víry se dostal mezi vězně, tak to bylo strašně útrvný, protože slyšel se čuráku z kurdisinu, z mrde a to byly přesně návky, které jsem dostával já jako kněz už, když jsem byl na Plzních Borech a mě nasadili do těch nejtěžších oddělení, kde prostě byli lidi, kteří byli agresivní a kteří prostě vůbec neměli soucit s člověkem.
V souvislosti s vězením vzpomíná Lízna na zimu, těžkou práci, na nesnesitelný hluk, ale i na svůj šok z toho, jak vypadal kriminál v Plzni Borech roku 1981, jak moc se lidé od 60. let změnili.
Když jsem byl zavřený v Plzních Borech, tak jsem první den úplně zíral jako blázen, protože tam chodili vězni, kteří měli metály. Zlatý, stříbrný a bronzový. Vzorný pracovník první třídy, zlatý metál. Pak tam byli ti, kteří měli stříbrný, to byli méně zasloužení bonzáci. Pak byli ty třetí, kteří se tačili nahoru, ne? Tam se už ty charaktery naprosto zlámaly často. A byla tam řada lidí, kteří bonzovali, to znamená za nějakou výhodu byli schopni u soudu svědčit, že jste někoho tam zavraždil. A mezi takovou prostě řekl bych už zlomenou vrstvou lidí člověk žil a přesto jsem hledal cestu k tomu, abych ty lidi měl rád, abych nimi nepohrdal. A viděl jsem, co ten systém dělá s lidmi. A to byly pro ně velice poučné věci a tam se člověk nesetkal téměř s žádným věřícím, i když jsem měl to štěstí, že v roce 81, když jsem byl vlastně na Plzních Borech, tak tam bylo několik chartistů, ale my nás tak roztrkali, abychom se nemohli společně stýkat.
Osobní zkušenost s kriminálními vězni nakonec Františkovi Líznovi ukázala jeho další kněžskou cestu. V letech 95 až 2004 působil, a už jsme to v pořadu říkali, jako vězeňský kaplan na Mírově. Vzpomíná, že klíčový pro něj byl zážitek s vězněm, který se mu hnusil a kterým opovrhoval.
Něco tak prostě řekl bych otřesného jsem nezažil celou dobu toho vězení, protože byl se mnou na vazbě. A když tam přišel nějaký nový vězeň, tak vykládal to, co prostě prožíval a on třeba měl družku, kterou posílal večer do ulice, aby vydělala peníze. A ráno čekal, říkal, s gumovou hadicí a když donesla mala, tak ji zřezal, takže se počurala. A teďka ji popisoval, jak byla až ošklivá, že byla rezatá a tak dále. To slyšet, to pro ně bylo obrovským utrpením. Ne? Co se mně na něm líbilo, bylo jedině jméno Zvoniček. A teď se stalo, že byl ve vazbě za to, že ukradli nějakému starému pánovi drahé věci, jako starožitnosti a tak dále. Ne? Teď vykládal o tom, že žil s soudružkou, kterou posílal na ulici, ne? A staral se o malé dítě, tak se říkal, potěž pán Bůh, tak chudák děťátko, ne? A teďka, že prostě šli z hospody a pod Nuselským mostem jí ještě pořádně dal nářez, ne? Pak přišel domů a spal s ním pod jednou duchnou a ráno byla jako mrtvá. Tak s tímto zvoničkem jsem prožil pár týdnů a jenom jsem si přál, aby ho poslali z naší velké celý někam jinam, protože byl pro mě takovým těžkým případem, ne? A já jsem tenkrát byl obdařen tím, že kapitulní vikář litoměřický na podnět mé matky a Niny Švarcové napsali kapitálnímu vikáři, že kněz je ve vězení a nemá k dispozici písmo svaté. A náčelník dovolil, abych tam měl písmo svaté. A tomu zvoničku jsem to písmo, jsem mu ukázal evangelia, jestli by se to přečetl. On si to přečetl, pak mě to vrátil a říká mi, víš, to zní jako krásná pohádka, ale kdybych tě řekl svůj život, tak se to pozvracíš. A mně se tam poprvé podařilo, to bylo o Velikonocích, před velikonoční neděli jsem poprvé sloužil mši svatou. A teďka jsem se modlil za všechny vězně, speciálně na té celé, a pak jsem si řekl, jak by si počínal Kristus vůči tomu zvoničku. Já jsem ho nedáviděl. Říkal, v tom se lávám. Kdybych prožil třeba co on, to v dětství, tak by byl mohl horší než ten zvoniček. Takže já nemám důvodu se vůbec nad žádným vězněm pohoršovat. A já jsem člověk, který přijímá každého člověka, i když je to třeba doživotní vězeň, jako někoho, se kterým mám soucit. A lidi mi to vyčítají a říkají, co ty oběti. Já říkám, právě proto, že já mám soucit s obětmi, tak chci aspoň částečně zabránit tomu, aby ti, kteří to v vězení jsou, se vrátili jako lidi, kteří už nejdou tou cestou, jako už to posučili. Ne? A když tam nebudou kněží mezi těmi vězni, tak kdo jim ukáže jiný model žití. Po letech. Najednou dostanu dopis, myslím, z Vádic, kde píše zvoniček, že jsem byl první člověk, kterému naznačil jinou cestu.
Otec František Lízna byl propuštěn z kriminálu v roce 1983. Chtěl se vrátit do Prahy, před zatčením pracoval v nemocnici na Karlově náměstí a po propuštění ke svému údivu zjistil, že není vyhozen z práce, že může zůstat, protože Státní bezpečnost, která ho chtěla vystradit z Prahy, z jakéhosi důvodu zapomněla u zaměstnavatele zapracovat. Problémy ale přišly odinut.
Jsem šel do nemocnice, že jsem počítal, že mě dají štempel, že mě propouští z nemocnice z Prahy. Oni řekli, že tam můžu pracovat dál. A ten estébák se mě snažil dostat z té Prahy, ne? To bylo velké překvapení. A přišel jsem na Moravu a tam k mamince, že teda budu zpátky do Prahy. A přijel náš provinciál a řekl mi, že pod poslušností musím opustit Prahu. Já jsem říkal, dobře, oče, tak já bych šel do Brna pracovat. A on říkal, ne, zůstaneš tady doma.
Lízna, kněz bez souhlasu, se tedy ocitl na vesnici u rodičů, v osamělosti, kterou jsme už zmínili. A nakonec skončil jako ošetřovatel v Ústavu sociální péče v Borotíně, tedy v místě, do kterého ho STB chtěla dostat už o 2 roky dřív.
Já jsem byl na prosté izolaci. Já když jsem vyšel z domu, tak sousedka na Seznamek samozřejmě nahoře jako na bydle seděla u telefonu a zavolala odchází z domu. Třeba 2 auta mě doprovázely z velkých obatových do Prahy, jedno přede mnou, jedno za mnou. V Praze za mnou chodili 2 dny z místa na místo. Teďka půl roku se nemohl dostat žádnou práci. Mě to by celkem vyhovovalo. Tam byly inzeráty, že přijmou pomocného topiče v té Opatovici, kde já jsem bydlel s matkou. Jdu tam a řeknou, že to je obsazený. Pak se dovídám, že Lidovec, který to tam vedl do kotelny, říkal, on by volal do zahraničí telefonem z kotelny. A za půl roku k Vánocům přijde další Lidovec, ne? Učitel. Paní Líznová, jsem se dozvěděl, že ten váš syn nemá práci. Já znám jednoho vedoucího v Borotině v Partiše, to Ústavu sociální péče, on by ho možná vzal. Já vím, že v té době jsem byl tak zatemněný, to je takový, jako kdybych byl bez smyslu. 1. ledna 1984 nastoupím do Borotina. Jsem tam první den a přijde ke mně reholní sestra, řekne mi, víte, až tady budete, tak tady dnu mši svatou nebudete sloužit kapli. Já jsem říkal, cože? Vy, reholní sestra, zakazujete kněze, aby sloužil mši svaté. Já jsem byl vysvěcen 74, A denně sloužím mši svatou. I ve vězení jsem sloužíval, když to šlo. Komunisti neposlouchají vás, taky vás nebudu poslouchat. Ale jednou vám říkám, vy na tom mši nemusíte chodit. Tak to bylo prostě zkorumpované, ne? Nebo řekl bych, já ty lidi neodsuzuji, já jenom vysvětluji, že ta doba byla taková už, ne? Že plno lidí rezignovalo a kněz bez státního souhlasu byl prostě něco, co se potýkalo s absolutním osamoceností. Protože jsem přišel mezi normální kněze, tak se mě báli. A v řádoví kněži zrovna tak prostě byli tak už rozbití, že jsme byli izolováni jeden od druhého na těch různých místech, kde byli přísně sledováni ti lidé. A my jsme se stýkali pouze na pohřbech. A když někdo pracoval v oblasti lidských práv nebo podepsal chartu, no tak to bylo úplně ztracený, ne?
Blázen jsem ve své vsi. Znají mě smutní psi. Bílí psi zoufalí, plynoucí do dály.
Už ve vězení se František Lízna rozhodl, že podnikne pěší cestu přes poutní místa napříč republikou. A v roce 1984 se na cestu vydal. Z vesnice Trojmezí u Aše šel pěšky přes Františkovy a Mariánské lázně, Teplou a Svatou horu až na Svatý Hostýn.
To jsem šel právě z nejzápadnějšího cípu republiky na to Svatý Hostýn, to trvalo 22 dní. A na druhý rok jsem vyšel na horu Kremenec, což bylo nejvýchodnější cíp republiky, Československé republiky, to znamená nultý patník, kde se stýkala polská, sovětská a slovenská hranice. A odtamtud jsem šel, zásadně jsem chodil pěšky sám, bez přerušení. A šel jsem přes Levoču, Turzovku, jsem přišel na Svatý Hostýn, tak jsem napříč spojil republiku pěší chůzi.
O svých dojmech z pouti František Lízna tehdy referoval dokonce i na Svobodné Evropě a nebylo divu, že ho státní bezpečnost nechtěla nechat na pokoji. Roku 1984 ho estébáci znovu přemlouvali, aby podepsal spolupráci, respektive aby se s nimi začal scházet. Jako vždy to kategoricky odmítl. Úřadům začal otec Lízna vadit i v Borotíně. A proto byl přesunut do dalšího ústavu pro těžce nemocné na Černou horu u Blanska. Dál udržoval vztahy s disidenty, roku 1988 byl opět zatčen v den výročí 28. října, když rozhazoval burcující letáky. Od soudu odešel s trestem dvouměsíčního vězení, tentokrát za narušování veřejného pořádku. Po pádu komunismu se stal rektorem jezuitského kostela Panny Marie v Brně. V letech 1995 až 2004 pracoval jako vězeňský kaplan na Mírově. Od té doby podnikl několik dalších poutí, žije na faře ve Vyšehorkách u Mohelnice. A to je pro tentokrát konec příběhu 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Jan Dobrovský a Petr Pudil, Martin Bursík a Kateřina Žak, kardinál Duka a Jiří David.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.